Σπίτι 28 Μαΐου 2002.
Και ότι η αιτία των δεινών του παραλυτικού είναι αμαρτία φαίνεται και από την κατάληξη που όταν θεραπεύτηκε του είπε ο Χριστός μητέτη αμαρτανή. Αν είναι αμαρτάνης, να μην σου συμβεί κάτι χειρότερο. Αλλά αυτό που έπαθε ήταν η αμαρτία. Αλλά ποια αμαρτία? Μια λοιπόν θεραπεία, έστω και θαυματουργική, μια σωματική ασθένεια που δεν προχωρεί και στο πνευματικό πρόβλημα του ανθρώπου που φανερώνεται ως πρόβλημα σχέσης του με τον Θεό, είναι κάτι μαγικό. Και τις περισσότερες φορές η παρουσία μας στην Εκκλησία ή η οικοδόμηση μιας σχέσης με τον Θεό κρύβει αυτό το συμφέρον μαγικά να μας λυθούν τα προβλήματα θαυματουργικά. Και θέλουμε ένα θαυματοποιόν Θεό, μια θαυματοποιόν Εκκλησία που να μας χαλαρώνει και να μας ηρεμεί και να μας κάνει να αισθανόμαστε καλά δίνοντάς μας τα προβλήματα. Αυτό όμως απέχει από την πραγματική θείαση του ανθρωπίνου προσώπου, από την πραγματική θεραπεία του ανθρωπίνου προσώπου. Γι' αυτό ο Χριστός πάει παραπέρα και ρωτάει τον παραλυτικό, θέλεις να γίνεις καλά? Για μας φαίνεται κάτι αυτονόητο. Όμως το πάει κάπου αλλού ο Χριστός, για να βγάλει την ασθένεια στην επιφάνεια. Και ποια είναι η ασθένεια του παραλυτικού? Τα λόγια του που λέει άνθρωπο νουκέ. Μα καλά, αυτό είναι ασθένεια δική του? Αυτό είναι ασθένεια δική του? Αυτό είναι ασθένεια των άλλων ανθρώπων, εφόσον άνθρωπο νουκέ έχει. Ή άλλοι φταίνε που δεν τον πλησιάζουν. Δεν τον έχουν δικό τους άνθρωπο. Για να τον βοηθήσουν κάποια στιγμή να μπει στην κολυμβήθρα όταν ανακοινεί ο άγγελος το είδωρ, το νερό, για να γίνει καλά. Χάθηκαν, δεν υπήρχε εθελοντισμός στην εποχή εκείνη να αναλάβουν τον άνθρωπο και να τον βάλουν στην κολυμβήθρα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι το ότι ένας άνθρωπος δεν έχει δικούς του ανθρώπους γύρω του δεν είναι πρόβλημα πάντα των άλλων που δεν τον πλησιάζουν, αλλά είναι και πρόβλημα του ιδίου. Εύκολα συμπαθούμε έναν ηλικιωμένο ή έναν μοναχικό άνθρωπο ή έναν κακομοίρη ή έναν ο οποίος δεν έχει την ικανότητα, για παράδειγμα, να αναλάβει τις ανάγκες του, αλλά δύσκολα μπορούμε να εμβαθύνουμε στο πρόβλημα και να δούμε πίσω από τη μοναχικότητα των ανθρώπων, πίσω από την αντικοινωνικότητά του. Μπορεί να κρύβεται η εγωκεντρικότητά του, η απαιτητικότητά του, η φορτικότητά του που αποθεί τους ανθρώπους από κοντά του. Δεν σημαίνει κάθε ηλικιωμένος που είναι στο γεροκομείο φταίνει τα παιδιά του από τον άλλον. Αν ένας τρυφνός και ανάποδος με τη συμπεριφορά του αποθεί τους ανθρώπους, σίγουρα συνυπεύθυνος δεν είναι μόνο το παιδί που περιφρόνησε τους γονείς, αλλά και η ίδια συμπεριφορά του ιδίου. Γιατί δεν έχουμε όλη την αγιότητα να υπερβαίνουμε την ενόχληση που μας προκαλεί αυτός ο οποίος έχει αυτή τη συμπεριφορά που είναι εγωκεντρική. Στην ουσία ο Χριστός ήθελε να βγάλει αυτή την αρρώστια του παραλυτικού, αυτή την φυλακτία του, αυτή την εγωκεντρικότητά του που τον κατάντησε να είναι μόνος. Δεν τον κατάντησαν οι άνθρωποι που είναι τόσο κακοί, αλλά και ο ίδιος που δεν ενεργοποιεί θετικές διαθέσεις των ανθρώπων να τον πλησιάζουν. Άρα συνεπώς η εγκατάλειψη των ανθρώπων δεν είναι σύμπτωμα μόνο μιας αρρωστημένης κοινωνίας ή μιας αφιλάνθρωπης εκκλησιαστικής κοινότητος, αλλά πολλές φορές είναι και η συμπεριφορά των ανθρώπων η απαιτητική που θέλει ένα κανάκεμα διαρκές για να νιώθει καλό άνθρωπο. Λοιπόν, βγάζει λοιπόν το πρόβλημα που σίγουρα σε κάποιον άλλον ο Χριστός θα μιλούσε διαφορετικά, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι πάντα θεραπευτικό ούτε σωτήριον ένας συναισθηματισμός χωρίς λόγο, ένας συναισθηματισμός μιας γλυκερότητος που εκφράζει μια ευαισθησία να νοιαζόμαστε για τον άλλον, που στην ουσία είναι η ικανοποίηση του ναρκισισμού μας ότι υπερέχουμε έναν δι' αυτού που πάσχει μετά να του προσφέρουμε κάτι. Αλλά πολλές φορές το πρόβλημα πάει παραπέρα και ο Χριστός αυτό θέλει να βγάλει στον παραλυτικό. Πόσες φορές υπάρχει η αντίρρηση των ανθρώπων, πού είναι η Εκκλησία, πού είναι οι άνθρωποι της Εκκλησίας, πού είναι η αγάπη, μάχησαν μόνο του. Και φυσικά και η Εκκλησία δεν είχε αγάπη. Αυτό δεν λέει ψέματα τελεί κάτι τέτοιο ένας άνθρωπος. Αλλά όταν το τονίζει αυτό, δεν ενεργοποιεί μια διαφορετική διάθεση θετική των ανθρώπων. Όταν λοιπόν εμείς διαρκώς γκρινιάζουμε γιατί ότι δεν έχουμε καλό σύντροφο, το ότι το περιβάλλον δεν μας βοηθεί, ότι μεγαλώσαμε αρνητικά, ότι οι άνθρωποι είναι κακεντρεχείς, ότι οι άνθρωποι της Εκκλησίας είναι κουτσομπόλες, είναι έτσι ή αλλιώς, δεν ενεργοποιούμε θεραπευτικά στο περιβάλλον, απλώς γκρινιάζουμε και εκτονώνουμε όλη μας την κακομοιριά και όλη μας την κατάντια έξω από τον εαυτό μας ή στους άλλους. Όταν έρχεται ένας πιστός, ένας χριστιανός, ένα μέλος της Εκκλησίας και διαμαρτύρεται για τους αδελφούς χριστιανούς ότι δεν τους φέρονται όπως θα περίμενε και ότι δεν περίμενε τέλος πάντων από χριστιανούς να φέρονται έτσι, στην ουσία προβάλλει τη δική του κατάντια εις τους άλλους, τη δική του φιλαυτία που προβάλλει στους άλλους ανθρώπους. Και επειδή δεν θέλει να ασχοληθεί με το πραγματικό του πρόβλημα, επετείνει αυτή τη σκληρότητα με το να τονίζει διαρκώς το κακό. Λοιπόν, σε αυτήν όμως την ασθένειά μας, αυτό το πρόβλημά μας, έστω της σκληρότητάς μας, έστω της εγωκεντρικότητάς μας, την υπερβαίνει ο Χριστός λέγοντας τον παραλυτικό. Καλά λέει, άνθρωπο δεν έχεις. Γιατί φταίνε ίσως οι άνθρωποι που δεν ασχολούνται μαζί του σου, φταίς και εσύ που τους αποφύγεις με την εγωκεντρικότητά σου. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το υπερβαίνει, αγάπη μου. Και λέει ο Χριστός, ο οποίος ανέχεται την ατέλειά μας, την εγωκεντρικότητά μας, με μια αγάπη που δεν έχει όρια. Δεν λειτουργεί με το ανθρώπινο μέτρο ο Χριστός, που ενοχλείται από την εγωκεντρικότητα του άλλου ή την φορτικότητά του. Μην ψάχνει κανείς να υποκαταστήσει τον Χριστό έστω και με τον πνευματικό του, είναι αρρώστια αυτό. Μην ψάχνει να υποκαταστήσει τον Χριστό με ένα σχήμα συναισθηματικής διαθέσεως, κοινωνικότητας έστω και εκκλησιαστικής, γιατί μπορεί να είναι και διαστροφή μες στην Εκκλησία, ένας κοινωνισμός. Γιατί τονίζεται πολλές φορές από μια έτσι σύγχρονη ανάπτυξη ορθόδοξου θεολογικού λόγου η έννοια του προσώπου. Αλλά η έννοια του προσώπου δεν έχει ψυχολογικό χαρακτήρα ενός περσοναλισμού, μιας μανίας προσώπου που εκφράζει συναισθηματικό ή ψυχολογικό χαρακτήρα. Αλλά η έννοια του προσώπου εδράζεται μέσα σε ένα γεγονός μετανοίας, μιας επώδυνης διαδικασίας, να καταλάβω ότι τελικά όλος δεν μπορεί να είναι ο Θεός μου αν εγώ δεν ανοιχτώ και δεν οικοδομήσω σχέση μετανοίας με τον Χριστό. Και αν δεν βρω την ταυτότητα του προσώπου μου σε αυτή τη σχέση με τον Χριστό, που οικοδομείται στη μετάνοια και όχι και σε μια κουλτουριάρικη άποψη ή ψυχολογική άποψη αναφοράς της έννοιας του προσώπου, τότε δεν μπορεί να βγει κάτι ουσιαστικό και αληθινό. Και όταν κανείς διαμαρτύρεται για την Εκκλησία, δεν είναι φιλάνθρωποι, ουσιαστικά αντιμετωπίζει την Εκκλησία ψυχολογικά και συναισθηματικά για να ικανοποιήσει συναισθηματικές καταστάσεις και ανάγκες του μοναξιάς. Όμως ο Χριστός υπερβαίνει αυτά τα σχήματα και λέγει στον παραλυτικό, διασέ άνθρωπος γέγονα, διασέ σάρκαν περιβεύλυνε και λέγεις άνθρωπο νουκέφε, η ευνολογή της Εκκλησίας θα λέει ξεκάθαρα, καλά για σένα και άνθρωπος. Πήρα σάρκα και λες δεν έχεις άνθρωπο. Να ποιος είναι ο πραγματικός άνθρωπος που μπορεί να μας ξυπνήσει την ζωντανή και αληθινή έννοια του ανθρώπου. Για μας είναι ο Χριστός. Και αν δεν έχουμε σχέση με τον Χριστό, δεν μπορεί να οικοδομηθεί καμιά σχέση σε ένα ζωντανό επίπεδο και η σχέση να έχει αληθινή διάθεση και διάσταση. Δεν είναι αρκετή η ψυχολογική μας διάθεση, το καλό μας συνέστημα, τα φιλόφρονα αισθήματά μας, ο ερωτισμός μας για να θεμελιώσει μια σχέση ουσίας, αν δεν θεμελιωθεί πρώτα σε μας αυτή η σχέση ουσίας με το πρόσωπο του Χριστού. Όταν ο άνθρωπος δεν συνειδητοποιήσει ότι ο αληθινός του άνθρωπος, ο δικός του άνθρωπος, ο φίλος του, όχι ο εχθρός του, όχι αυτός που επιβουλεύεται το καλό και την χαρά του, είναι ο Χριστός, γιατί έχουμε οικοδομήσει μια έννοια Χριστού που θα ρίξει πως είναι ο επικίνδυνος για μας, αυτός που θα μας στερήσει τη χαρά, θα μας στερήσει την ζωή. Αν δεν ξεκαθαρίσουμε ότι για μας τελικά η πηγή της χαράς, η πηγή της ζωής είναι ο Χριστός, αν αυτό δεν το ξεκαθαρίσουμε για τον εαυτό μας, τότε έξω από αυτή την θέση, έξω από αυτή την εμπειρία, που είναι εμπειρία όχι ότι το καταλαξίζουμε και μας δίνεται, ότι καταφέρνουμε κάτι και μας δίνεται, αλλά δωρεάν μας δίνεται εφόσον καταλάβουμε την αμαρτωλότητά μας. Όσο λοιπόν καταλάβουμε την αμαρτωλότητά μας, τα διέξοδά μας και στραφούμε σε αυτόν, τότε λαμβάνουμε αυτή την εμπειρία ότι για μας είναι αυτός ο άνθρωπος. Αυτός που θα σταθεί δίπλα μας. Αυτός λοιπόν, η εμπειρία αυτού του προσώπου, του μόνου προσώπου, του αληθινού προσώπου, μας δίνει την δυνατότητα να ζωντανέψει οποιαδήποτε σχέση. Οποιαδήποτε αίσθηση, οποιαδήποτε έννοια, οποιοδήποτε λόγο ζωής. Λοιπόν, δεν είναι αρκετό να είμαι έξυπνος, δεν είναι αρκετό να είμαι ενάρετος, δεν είναι αρκετό να είναι εύστροφος και να μπορώ να ψυχαναλύω και να ερμηνεύω τον οποιοδήποτε άνθρωπο σε μία σχέση. Αυτό δεν είναι αρκετό, δεν στηρίζει αυτό την σχέση. Μπορεί να την προσδιορίσει ως ένα σημείο, να βοηθήσει να κατανοήσουμε κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι αρκετό να κατανοήσεις κάτι για να το ζήσεις. Η σχέση με τον Χριστό δεν είναι υπόθεση κατανόησης. Είναι υπόθεση εμπειρίας ζωής ενός προσώπου. Όπως δεν είναι αρκετό να περισσώσω τον έρωτά μου, αν καταλάβω τον εραστή μου, αλλά προϋποθέτει διάθεση ταπεινώσεως και αγάπης με αυτόν. Αλλά αυτή τη διάθεση ταπείνωσης και αγάπης, ποιος θα μου τη δώσει, η ερωτική μου διάθεση? Αν η ερωτική μου διάθεση καταρχήν έχει σε υπερθετικό βαθμό το στοιχείο του ναρκισισμού. Αν δεν ικανοποιείται ο ερωτάς μου, δεν μπορεί να συντηρηθεί, δεν μπορεί να κρατήσει. Άρα τι είναι αυτό που μπορεί να μου ενεργοποιεί την ερωτική διάθεση, τη διάθεση αγάπης? Αν δεν τρέφεται η ύπαρξή μου από τον έρωτα και την αγάπη του Θεού, αν δεν τρέφεται το πρόσωπό μου από αυτήν την προσωπική σχέση με τον Χριστό και αν δεν καταλάβω αυτός είναι ο άνθρωπός μου, δεν μπορεί κανένας για μένα να γίνει άνθρωπος. Αν δεν γίνει για μένα ο Χριστός μου, ο πατέρας μου, ούτε ο σαρκικός ούτε ο πνευματικός πατέρας μου μπορεί να είναι αληθινός πατέρας. Αν δεν γίνει ο Χριστός ο άνθρωπός μου, κανένας δεν μπορεί να μου σταθεί δίπλα ως αληθινός άνθρωπός μου. Όσο θετική να είναι η διάθεσή του, όσο φιλόφρονα τα αισθήματά του, όσο πνευματική είναι η προσφορά του, αν για μένα δεν αφυπνίστηκε το πρόσωπο του Χριστού ως το πλέον οικείον πρόσωπο για μένα άνθρωπός μου, κανένας δεν μπορεί να μου σταθεί ως άνθρωπος. Γιατί? Για τον απλούστατον λόγο ότι εφόσον έχω αποδεχθεί τον Χριστό ως τον άνθρωπό μου, ως τον Θεό μου, ως τον Σωτήρα μου, αυτό σημαίνει κάτι. Τι? Ότι τελικά αρνήθηκα τον εαυτό μου ότι είναι ο σωτήρας μου, ότι είναι αυτό που θα με συντηρήσει. Αυτό δηλαδή τι έκανε? Μου έδωσε τη δυνατότητα να είμαι ταπεινός. Ταπείνωση δεν είναι κακομεριά του να λέω πόσο αμαρτωλός είμαι. Ταπείνωση είναι να παραδεχθώ τίμια στον εαυτό μου ότι Θεός του εαυτού μου δεν είναι εαυτός μου. Και ότι η αιτία της σωτηρίας μου δεν είναι εαυτός μου. Είναι η αγάπη του Θεού. Όταν λοιπόν συνειδητοποιήσω αυτή την πραγματικότητα, τότε έχω ταπεινή διάθεση. Και μόνο ο ταπεινός μπορεί να εισπράττει αληθινά τη συμπεριφορά των άλλων θετική. Ο εγωκεντρικός άνθρωπος, ο επαρμένος, ο παθολογικά ναρκισσιστής, τι παθαίνει, εισπράττει και δέχεται και την θετική διάθεση ανθρώπων ως τραύμα της εγωκεντρικότητάς του. Και ποιος είμαι εγώ που θα με βοηθήσουν, και ποιος εγώ που είμαι που θα μου δώσουν παραπάνω από ό,τι δίνω εγώ. Με λυπούνται οι άνθρωποι. Έχω παρατηρήσει ακόμη και σε μια ερωτική σχέση, σε μια σχέση συζυγίας. Ενοχλείται ο σύντροφος ή η σύντροφος αν αισθανθεί ότι ο άλλος δίνει παραπάνω ή κάνει παραπάνω υποχρεώσεις από ό,τι κάνει ο ίδιος. Δυσκολεύεται το αποδεχτεί αυτό ο άνθρωπος. Έρχεται και λέει, πάτερ μου, δεν ασχολείται ο άντρας μαζί μου. Και τελικά του το έκανα παρατήρηση και μετά υποχώρησε και μου έκανε αρκετά, το κάνεις τότε. Υπάρχει μια διαφορετική άποψη. Γίνεται κουβέντα και κάποια στιγμή συνειδητοποιεί ένας από τους δύο ότι πρέπει να υποχωρήσει. Και όταν υποχωρήσει δεν το καλοδέχεται ο άλλος. Αισθάνεται ότι ήταν η θέση αυτή, η στάση ήταν ανώτερη από τον ίδιο ή την ίδια και δεν το αποδέχεται. Δεν θέλουν οι άνθρωποι να έχουν μια σχέση ισότητας. Γιατί ξέρετε, όταν τονίζεται αυτό στην κοινωνία, να είμαστε ίσοι, να έχουμε μια σχέση ισότητας, στην ουσία ξέρετε τι κρύβεται πίσω από αυτό. Κρύβεται η διάθεση να υποστηρίζουμε ένα ήθος δικαιοσύνης. Και στην ουσία το ήθος της δικαιοσύνης είναι η άρνηση του ήθους αγάπης. Το ήθος της αγάπης προτρέπει να ενθαρρύνουμε ένα ήθος ανισότητο, που σημαίνει τι, να αποδέχομαι την προσφορά του άλλου ανθρώπου. Μια σχέση ανισότητος μας τρομάζει, γιατί υπάρχει ανώτερος και ο κατώτερος, ο φτωχός και ο πλούσιος, ο δυνατός και ο αδύνατος, ο ισχυρός και ο ανίσχυρος. Όμως η ύπαρξη αυτού του σχήματος είναι που ενθαρρύνει το ήθος της αγάπης, το ήθος της προσφοράς, της γνήσιας. Το ήθος της ισοτιμίας τελικά είναι ο φόβος του ανθρώπου να φανεί κατώτερος του άλλου ανθρώπου. Και στην ουσία η έννοια του δικαίου αυτό μαρτύρει την άρνηση της αγάπης. Λοιπόν, λέει ο Χριστός, άνθρωπος διασέ γέγονα. Ο άνθρωπος για μας είναι ο Χριστός. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό, δεν πάμε να φιλολογούμε, να φιλοσοφούμε. Αν μέσα στην Εκκλησία κάνουμε ενέργο, αν μέσα στην Εκκλησία βαπτίσεται αυτό που λέμε κοινότητα, που πολύ λόγος γίνεται, όμως σε αυτή την κοινότητα τι υπάρχει, η ψυχολογική μας ανάγκη, η ανάγκη του παπά να κάνει έργο και του λένε μπράβο του, να αναπτύσσει το δικό του ναρκισσισμό, η ανάγκη της Εκκλησίας να φαίνεται ότι κάνει έργο, η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μια εκκλησία ενεργούσα που κάνει έργο κοινωνικό. Αυτή είναι η ιστορία. Αν μέσα στην κοινότητα λείψει το αφεντικό, ο Χριστός δηλαδή, και αν τα μέλη της κοινότητας δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι η κεφαλή της είναι αυτός, και σε αυτήν την κοινότητα οφείλει να δρά το Άγιο Πνεύμα για να συνέχει και να συγκρατήσει ενότητα αυτό το σώμα και τα διεστώτα και τα διαφορετικά να τα ενώνει, τότε είναι ψευδής η κοινότητα. Δεν είναι εκκλησιαστική. Εκκλησιαστική φαίνεται, δεν είναι εκκλησιαστική. Και αυτό φαίνεται από τους καρπούς και τα δείγματα. Μια εκκλησία που δεν δέχεται το διαφορετικό, μια εκκλησία που είναι ισοπαίδωση και ομοιομορφία, δεν είναι εκκλησία. Η εκκλησία αληθινή μπορεί να συμπεριλαμβάνει τα πάντα, να υπάρχει το διαφορετικό και να μην συγκρούεται το διαφορετικό, αλλά αυτή η ποικιλία, η ποικιλομορφία, η ποικιλία των χαρισμάτων να φέρει την αρμονία της ενότητας, μια ενότητα που συγκρατεί το Άγιο Πνεύμα και όχι η ικανότητα του ποιμένου ή η αρνή των μελών της κοινωνίας, της κοινότητας. Λοιπόν, θέλετε μέχρι να ρωτήσετε κάτι? Λοιπόν, συνεχίζει ο λόγος του Χριστού και μαρτυρεί αυτό το πράγμα, ότι δεν μπορούσε ο Χριστός να θεραπεύσει το σύμπτωμα της ασθένειας του παραλυτικού, που ήταν η παραλυσία του, αν δεν θεράπευε και την αιτία. αν δεν έμπαινε και στην ρίζα του προβλήματος, που ήταν η εγωκεντρικότητά του. Ήταν η φυλακτία του, αυτή η εγωκεντρικότητά του που τον άφηνε μόνο. Ναι. Αν και περπατάς, καταλαβαίνω. Ναι. Λογικά. Λοιπόν. Για παράδειγμα, δεν μπορείς να θεραπεύσεις μια καρδιά που τραυματίστηκε ή ακόμα και πάσχει βιολογικά, αν θεραπεύσει την απληστία των ανθρώπων. Μια καρδιά που τραυματίστηκε με την έννοια ότι ένας πληγώθηκε άνθρωπος, δεν μπορεί να θεραπεύσεις αυτή την πληγή, αυτό το τραύμα που είναι σαν τραύμα του εγωισμού, αν θεραπεύσει την απληστία του. Δεν μπορεί κάποιος να πει ότι μπορεί να θεραπεύσει το καρδιακό νόσημα, δεν κάνει και τη διαιτά μόνο με να πάρει τα φάρμακα. Δεν μπορεί να θεραπεύσει κανείς να θεραπευτεί το έλκος αν δεν αποκτά την ικανότητα άνθρωπος να χωνεύει, να χωνεύει τον άλλο, τις ατέλειες των άλλων ανθρώπων. Το έλκος, μια σωματική ασθένεια, μπορεί να βλέπεις ανθρώπους γκρινιάριδες, νεμψίμενους, που διαρκώς ελέγχουν και κρίνουν και κατακρίνουν τους ανθρώπους. Αυτό το μάχη είναι πολλά. Έλκος μου δημιουργήθηκε. Μα δεν έμαθες να χωνεύεις τους ανθρώπους, να χωνεύεις τις ατέλειές τους. Όλα αυτά λοιπόν μπορεί να φαίνονται αστεία, αλλά νομίζουμε πως έχουν μία σχέση και αν δεν θεραπευτεί το πρόβλημα του ανθρώπου βαθύτερα, είναι ένας σκοπογεννητισμός να θεραπεύσουμε τον άνθρωπο. Μπορεί κάποιος, έρχεται η μανούλα του παιδιού που έχει ψυχολογικά πρόβλημα και λέει, «Α, το παιδί είναι 16 χρονών, είναι όλοι προβλήματα ψυχολογικά, έχει μία αντίδραση σπίτι». Σε παρακολουθούν αυτά τα φανελάκια κάτω από την Αγία Τράπεζα και τελικά θα ανοίξουν μαγαζί εσωρούχο, τέλος πάντων. Και μάλιστα, κι αν ο παπάς αρνηθεί κάτι τέτοιο, θα θεωρηθεί δίστροφος, θα θεωρηθεί κακός παπάς που δεν της κάνει αυτό το χατήρι να βάλει τα εσωρούχα κάτω από την Αγία Τράπεζα. Δηλαδή να ενθαρρύνει αυτή την ειδωλολατρία της. Και στην ουσία, όταν ρωτήσεις γιατί είναι το προβλήσιο ψυχολογικά, που δεν ξέρω παιδί, πάτε, δεν ξέρω γιατί το έχει, δεν ξέρω μάγια το κάνανε, μας βλωτσοφάγανε, αν μπορείς και μια ευχή βασκανία διάβασε, μας βασκαλώσανε, δεν είναι η εκκλησία, δεν παράγει και το μάτιας μας, αυτή είναι η κουβέντα, αυτή είναι η εισαγωγή. Και όταν ρωτήσεις, πώς θα μας άντρας, θα χωρίσουμε. Και όταν το ψάξεις το πρόβλημα, βλέπεις ότι το παιδί ανήσυχο γιατί δεν είναι σχέσεις των γονέων καλές. Αλλά ποιος θέλει να ασχοληθεί με το πραγματικό πρόβλημα? Θέλει μια εκκλησία και έναν μάγον παπά που να διαβάζει μια ευχή και τελειώνουν όλα. Αλλά όχι να αγγίξει το πραγματικό πρόβλημα που έφερε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή εύκολα και μάλιστα το παίξει και ο Ορθόδοξος Χριστιανός που υπόγραψε να μην φύγει το θρήσκευμα της ταυτότητας αυτός ο άνθρωπος. Για τα εθνικό ή θρησκευτικά ιδεώδη είναι πρώτος να διαμαρτυρηθεί. Όταν όμως ασχοληθείς με το πραγματικό του πρόβλημα και αν του υποδείξεις ότι ψευδής ο χριστιανισμός του, που εξαντλείται σε μια θρησκοληψία, τότε θα γίνεις κακός και θα σου πούνε εσύ, δεν είσαι ορθόδοξος, δεν είσαι καλός παπάς, δεν είσαι χριστιανός. Λοιπόν, εμείς θέλουμε ένα μάγο Χριστόν και μια θαυματοποιών εκκλησία που να λύνει με τα χαπάκια. Όπως και λένε, κατηγορούν μετά τους γιόγκα που κάνουν ασκήσεις και χαλαρώνουν. Και εκκλησία, οι χριστιανοί, τέτοια χαπάκια, τέτοιες ασκήσεις χαλαρώσεις στην εκκλησία, καθόλου επώδυνες που να αγγίξουν το πραγματικό πρόβλημα που είναι ο εγωκεντρισμός και η φυλακτία μας. Και αυτά, Γιώργο, δεν τα λέω από τους άλλους, με αυτό μου τα κρίνω, λοιπόν, εξηγηθούμε. Λοιπόν, Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι δεν θέλουμε να δούμε, και τελικά αυτός που φαίνεται φιλάνθρωπος, που θέλει απλώς να δώσει τα χαρτάκια, να μας δώσει κάτι μαγικό, να λειτουργεί μια συνταγή στην Εκκλησία και εμείς να το παρεκτείνουμε και στην πνευματική ζωή. Θέλουμε τον πνευματικό να δώσει μια συνταγή. Πόσες μετάνοιες να κάνουμε, πότε να διαβάσουμε χαιρετισμούς, πότε να κάνουμε κανόνα μας, συμβουλές προς ναυτιλωμένους δηλαδή. Και μαγικά να μας, και το βράδυ μετά από όλα αυτά να μας αποκαλυφθεί και ο Χριστός. Αν δεν μάθουμε να ταπεινωνόμαστε, αν δεν μάθουμε να αγαπούμε τον συναμαρτωλό μας, αν δεν συντριβόμαστε καθημερινά για την αμαρτωλότητά μας, δεν λειτουργούν αυτά μαγικά. Δεν σημαίνει όταν εξομολογήθηκες και συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σου ότι τέλειωσε για σένα το γεγονός αυτό της μετανοίας. Δεν ολοκληρώθηκε εκεί, τότε ξεκινάει που η μετάνοια θα παρουσιαστεί τότε όχι ως μιζέρια, ως ευχαριστία προς τον Θεό που σε συγχώρησε αν και δεν άξιζες. Που αυτό θα φανερωθεί το να αποδεχθείς τον συναμαρτωλό σου, τον εκτός Εκκλησίας, το διεστραμμένο εσύ που συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες σου. Για παράδειγμα, θα φανερωθεί αυτό όχι όταν βολευτείς στις συμβουλές που σου έδωσε ο πνευματικός σου, αλλά όταν δεις τον πόρο να πουρνεύει, να μην τον κατακρίνεις, το μοιχό που μοιχεύει, να μην το στέλνει στην κόλαση, ή τον άνθρωπο τη Μεγάλη Παρασκευή τρώει σουβλάκια, να μην τον κρίνεις μέσα. Αυτά είναι ενδείξεις τελικά που φανερούν πως η υπόθεση μετανοίας δεν κρίνεται σε ένα εξωτερικό γεγονός που θέλει μαγικά τα πράγματα να δει. Όπως επίσης και η έννοια της υπακοής στην Εκκλησία δεν είναι άρνηση της προσωπικής μας ευθύνης. Δεν είναι μια πράξη μαγική που γινόμαστε ξαφνικά ανεύθυνοι και χωρίς την προσωπική μας ευθύνη στο ζώμα. Για παράδειγμα, δεν μπορεί λοιπόν να θεραπευτεί, δεν μπορεί να θεραπευτεί κάποιος από την αμαρτία αντιμετωπίζοντας μόνο συμπτωματικά το πρόβλημά του, δηλαδή μόνο βλέποντας τα συμπτώματά του. Έρχεται ο έφηβος και σου λέει, πάτε μου σαν κύριες αμαρτίες, και συνεχώς πέφτω στο καταμόνας αμάρτημα. Ξέρω τι είναι ο καταμόνας αμάρτημα. Λοιπόν, γιατί πέφτει ο άνθρωπος. Λοιπόν, θα τη διαβάσεις, θα του πεις, κάνε, όταν σου έρχεται της αρχικός μηνός, παιδί μου, κάνε μετάνοιες. Κάνε μετάνοιες να κουραστείς στις παρήθειες. Ψάξε λίγο, μήπως στην αμαρτία αυτή οδηγείται, γιατί είναι μοναχικός, αντικοινωνικός, δεν είναι ιδιαίτερα ναρκισσιστής και δεν έμαθε να μοιράζεται τη ζωή του και τα πράγματά του. Μα πώς δεν έμαθε να μοιράζεται, από το μικρός είναι στα κατηχητικά και στην Εκκλησία. Μα γι' αυτό δεν έμαθε να μοιράζεται. Γιατί επειδή είναι στα κατηχητικά και στην Εκκλησία, έμαθε και την πνευματική διάσταση της ζωής του να τη βλέπει εξαιρετικά ατομοκεντρικά. Κατάλαβε πως ο παράδεισος είναι ατομικό κατόρθωμά του και αυτοδικαίωσή του. Άρα η ίδια υπόσταση, η βάση του πνευματική είναι ατομοκεντρική, αντικοινωνική και απομονωτική. Όταν λοιπόν θα έρθει ένα παιδί στην Εκκλησία, του πεις πρόσεξε παιδάκι μου, με ποιους συναναστρέφεσαι, εσύ είσαι καλό παιδάκι, είσαι κατηχητικού. Πρόσεξε στο σχολείο που πηγαίνεις, να μην κάνεις παρέσεις με κακούς και σε χαλάσουν. Τι γίνεται αμέσως, αυτόματα τον απομονώνει. Όχι μόνο ψυχολογικά, αλλά και συνειδησιακά τον απομονώνεις με την ιδέα ότι είναι ο εκλεκτός, ο διαφορετικός. Πώς θα μοιράσει αυτός την ζωή του μετά. Και όταν θα βρει σύντροφο, θα περάσει τη γυναίκα ή τον άντρα από 1000 κόσκινα να διαπιστώσει πόσον καρατίο χριστιανός είναι και τι είδους παρθένεια έχει για τον παντρευτή και παντρευτή. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, η τέτοια εγωκεντρικότητα μέσα του, που διαρκώς θα ταλανίζει από τους αρχικούς λογισμούς, δεν θα πηγαίνει με γυναίκα ή άντρα, αλλά θα τρελαίνει στο καταμόνας αμάρτημα, συγχωρέστε με, και η αιτία δεν είναι γιατί δεν πρόσεξε τα μάτια ή τα αυτιά του, αλλά γιατί δεν έμαθε να έχει αυτή την ταπείνωση, να συγκαταβαίνει τον συνάνθρωπό του, να δείχνει επίγεια, να μοιράζει την ζωή του, να δηλαδή να μην είναι σκληρόκαρδος, να μην είναι σκληρός εσωτερικά. Επομένως δεν μπορεί να θεραπεύσει όταν βλέποντας μόνο εξωτερικά τι αμαρτία έκανε, τι κανόνα θα βάλεις και ποια είναι η αιτία. Θα ρωτήσει, δεν μπορείς να δεις τηλεόραση το βράδυ. Εντάξει, δεν τηλεόραση γιατί είναι κάτι άλλο να κάνει.
Δεν τηλεόραση, δεν ξέρω να μου φαίνει τη ζωή. Δεν τηλεόραση γιατί η καρδιά δεν λειτουργεί. Δεν τηλεόραση γιατί δεν έχει φίλους. Μα έχει φίλους, δεν έχει φίλους πραγματικούς που να ξέρει μια άλλη ζωή. Λοιπόν, μάθε το, δείξου τον δρόμο να κοινωνικοποιείται. Όχι ψυχολογικά μόνο, αλλά κυρίως κινηματικά, μέσα στην αγάπη του Χριστού. Η αρχή της κοινωνικοποίησης είναι να μην είναι κατακριτικός. Πιο εύστοχο θα είναι κανείς να πει ότι έπεσε σε σαρκική αμαρτία γιατί κατέκρινε παρότι την τηλεόραση. Κατά αυτή λοιπόν την έννοια, δεν μπορείς να θεραπεύσεις την αμαρτία μόνο εξετάζοντας το σύμπτωμα, αλλά πηγαίνοντας παραπέρα. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτό? Όλα μαζί. Καταρχήν η αμαρτία είναι ο χωρισμός με τον Θεό. Και σύμπτωμα αυτής είναι αυτά που διαπράττονται. Τα είναι συμπτώματα, δεν είναι της αμαρτίας. Δηλαδή της αμαρτίας είναι η απουσία του Θεού. Η απουσία σχέση με τον Θεό. Το πόσο υπεύθυνος όμως είναι ο άνθρωπος, ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Υπάρχουν και αμαρτήματα αγνίας, και αμαρτία είναι επιγνώση. Η μεγαλύτερη ασφαλώς ευθύνη φέρει αυτός που με επίγνωση κάνει κάτι, όσον έχει γευτεί, τα ακούσει και δει. Ασφαλώς μικρότερη ευθύνη φέρει αυτός που δεν άκουσε. Και πολλές αμαρτίες σχεδόν είναι ανεύθυνος άνθρωπος και είναι κατάσταση ψυχολογικού γεγονότος παρά πνευματικού γεγονότος με επίγνωση ότι αρνείται τελικά τον Χριστό. Και τελικά για να μπορέσει κανείς να βοηθήσει τον εαυτόν του ή τους άλλους αν θέλει, και αυτό δεν αφορά μόνο τον ποιμένα, αλλά και ο κάθε άνθρωπος μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του συνανθρωπό του, δεν θα τον βοηθήσεις μόνο με τα κηρύγματα ή με τον λόγο, ούτε μόνο με να πεις γλυκερά λογάκια, ξέρεις όπως δεν σε αγαπά παράδειγμα, αλλά αυτό να φαίνεται στην πράξη ζωής μας. Πόσο τελικά, όχι μόνο σαν παράδειγμα, αλλά σαν μια ζωντανή παρουσίμαση στον άλλον, που του δίνει αυτή την αίσθηση και την πληρότητα στον αγαπά. Ξέρετε στην Εκκλησία, τα έχουμε καβάλει τα πράγματα σε κάποια καλούπια και έχουμε φτιάξει κάποια πρότυπα και έχουμε φτιάξει κάποιους ρόλους. Υπάρχει λοιπόν ο ρόλος του χριστιανού και ο καθένας έχει μια άποψη για τον ρόλο του χριστιανού. Η γριούλα έχει μια δική της άποψη, ο νέος μια δική της άποψη. Ανάλογα και τι ιδέες έχει ο καθένας, πόσο ιδεολειπτικός είναι ο άνθρωπος, άλλος είναι συντηρητικός, άλλος φιλελεύθερος, έχει φτιάξει ο καθένας μια ιδέα για τα πράγματα τα χριστιανικά που απέχουν από τον Ευαγγελικό Λόγο και την πραγματική πράξη του Χριστού όπως μας την προτείνει. Και κάποιοι έχουν φτιάξει έναν ρόλο και για τον ποιμένα, για τον κληρικό. Και εσείς στον κληρικό θέλουμε έναν ήπιον άνθρωπο, χαμηλών τόνων, ηθικότατο, να μην ενοχλεί κανένα, να έχει καλή συμπεριφορά. Και συνήθως τον έχουμε έναν άνθρωπο, αχ, τι καλός πάτε, χαμογελάει, είναι ευχάριστος, αλλά ποτέ δεν τον αισθάνθηκα δικό μου άνθρωπο. Τελικά ο κληρικός υπακούει σε αυτόν τον ρόλο να είναι ένας ήπιος, χαμηλών τόνων, που φοβάται όμως να ανοιχθεί ουσιαστικά με τους ανθρώπους, μην εκτεθεί, μην τον κακοχαρακτηρίσουν, μην φανεί η ατέλειά του. Και τότε έχουμε μια καλή συμπεριφορά που όμως την εισπράττουμε παράλληλα και ένα ύψος, γύρω από εμάς να υψώνει ένα τείχος που δεν μας επιτρέπει να το αισθανθούμε δικό μας άνθρωπο και θα είναι ίσως αμαρτία. Συνεπώς λοιπόν, ακούγεται πολλούς, το έχω ακούσει. Πολύ καλός άνθρωπος, χαμογελάει και ενέστατος, με ρωτάει τι γίνεται η οικογένειά σου, αλλά δεν με θέλει κάποτε έτσι να ανοίξει η καρδιά του και η καρδιά μου, να το ψάχνω δικό μου άνθρωπο. Αυτό τι είναι, γιατί στην ουσία φοβούμεθα να ανοιχτούμε σε μια πραγματική σχέση. Μη φανούν οι ατέλειές μας. Γιατί να μη φανούν οι ατέλειές μας? Γιατί έχουμε μια διαστραμμένη άποψη για το τι είναι χριστιανός και τι είναι αγιότητα. Δεν είναι ο άνθρωπος που δεν έχει ατέλειες, είναι αυτός που έχει αμαρτίες, που έχει λάθη, που να είναι και χοντροειδή κάποια στιγμή. Εμείς θέλουμε, δεν μπορούμε, θα σκανδαλιζόμαστε αν δούμε έναν παπά κάποια στιγμή να φέρεται σκληρά. Τι άνθρωπος είναι, τι νευρικότητα είναι. Τόσο ανώριμος είσαι χριστιανέ να καταλάβεις ότι δεν είναι Θεός ο παπάς. Τόσο ανώριμος είσαι να καταλάβεις ότι και αυτός είναι άνθρωπος και αυτός υπόκειται στην ίδια φύση και εσύ διαπάθει με σένα. Τόσο ανώριμος είσαι να το προχωρήσουμε παραπάνω, να καταλάβεις ότι αυτός ίσως που είναι ο γύλος παπάς μπορεί να είναι πιο άγιος από τον ίδιον, γιατί ο ίδιος μπορεί να έχει την πονηριά και την επιτίδευση να κρύβει τα πάθη του πίσω από ένα πλατή χαμόγελο, και ο άλλος δεν έχει την πονηριά να κρύψει το πάθος του, μην κακοχαρακτηριστεί, αλλά εύκολα εκθέτει τον εαυτό του. Δες άλλα βαθύτερα πράγματα. Πόσο τελικά αυτός ο σκληρός άνθρωπος μπορεί πραγματικά να σου συμπαρασταθεί χωρίς να φοβεί να εκθέτει από τον εαυτό σου. Δες κάτι άλλο. Εσύ θεούσα κοπελίτσα που φοράς το μήνυ 20 εκατοστά πάνω από το γόνατο και φοράς το κολάντο παντελόνι, να εκτιμήσεις τον χριστιανό που θα σε δει έξω σε μια πλατεία που θα είναι χριστιανή και να σε χαιρετήσει και να σε αγκαλιάσει, και όχι να δεις έναν παπά που χαμογελάσει, αποφύγει να μην πει με ποια μιλάει αυτός ο παπάς. Κρύβονται λεπτά πράγματα που θέλουν βαθύτερη προσοχή. Εμείς μένουμε στο επίπλασο, στο εξωτερικό, και δεν βλέπουμε την πραγματική αγάπη και το πραγματικό ενδιαφέρον που δεν εξαντλείται σε εξωτερική συμπεριφορά καθώς πρέπει, αλλά είναι θέμα ουσίας, κατά πόσο τελικά η ζωή μας είναι στηριγμένη στον Χριστό και στη γνώμη αυτού νου και όχι των ανθρώπων. Γιατί τελικά τα πράγματα τα έχουμε μπερδέψει μέσα μας και έχουμε διαφορετική άποψη από την πραγματική. Θα δούμε μία διαστροφή παρακάτω για να καταλάβουμε. Λέει κάπου, ξέρετε, δεν εξαντλείται ούτε επικεντρώνεται ο λόγος του Θεού στην διάνοια, αλλά δεν απέχεται από αυτήν, από τον λόγο δηλαδή των αληθινών. Υπάρχει ένα πάθος για πράγμα της οργής, μια και τον αναφέραμε προηγουμένως. Και λέμε ότι είναι κακό να οργίζεται κανείς. Είναι κακό η οργή. Είναι κακό το οργή. Και προσπαθούμε λοιπόν να είμαστε συγκρατημένοι και να αποδούμε μέσα μας οποιασδήποτε αρνητικές διαθέσεις. Να έχουμε καλούς τρόπους, να είμαστε ευγενικοί κλπ. Κλπ. Και όμως έχει διαφορετική άποψη ο λόγος μας. Ή κάτι άλλο. Δεν λέει κάπου, το έχουμε ακούσει. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Τι σημαίνει τούτο? Να διαβάσουμε λοιπόν κάτι που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος για αυτή τη συμπεριφορά. Λέει, γιατί δεν είναι κακό το να οργίζεται κανείς, αλλά το να οργίζεται παράλογα και εντελώς άδικα. Γιατί ο άδικος θυμός, λέγει η Γραφή, δεν πρόκειται να δικαιωθεί. Όχι γενικά ο θυμός, αλλά ο άδικος θυμός. Και ο Χριστός πάλι λέγει, εκείνος που οργίζεται κατά του αδελφού του χωρίς λόγο, όχι απλώς εκείνος που οργίζεται. Και ο προφήτης λέει, να οργίζεστε, αλλά να μην αμαρτάνετε. Αν λοιπόν δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε το πάθος αυτό, της οργής δηλαδή, ούτε όταν το απαιτεί περίσταση, ευρίσκεται μέσα μας μάτια και άσκοπα, αλλά δεν ευρίσκεται άσκοπα. Γι' αυτό και ο Δημιουργός το φύτεψε αυτό μέσα μας για διόρθωση εκείνων που σπάνει, ώστε να διεγείρει την οθρότητα και την αμέλεια της ψυχής και να ξυπνά εκείνον που κοιμάται και είναι εξαντλημένος. Όπως ακριβώς την χαλύβδωση στο σίδερο, έτσι έβαλε μέσα στην ψυχή μας τη δύναμη της οργής για να τη χρησιμοποιούμε όπως πρέπει. Γι' αυτό και ο Παύλος τη χρησιμοποίησε πολλές φορές. Και από εκείνους που ομιλούσαμε πραότητα ήταν πιο αγαπητός όταν οργίζεται. αφού έκανε τα πάντα στην κατάλληλη περίσταση για χάρη του κηρύγματος. Γιατί ούτε η επίοικια είναι γενικά καλό, αλλά όταν τα απαιτεί η περίσταση. Συνεπώς, αν δεν συντρέχει αυτό και η επίοικια καταντά οκνηρία, η οργή γίνεται θρασίδικα. Όλα όμως αυτά δεν τα είπα με σκοπό να απολογηθώ για χάρη του Παύλου, γιατί δεν χρειάζεται τη δική μας γλώσσα και γιατί ο έπαινός του δεν προέρχεται από ανθρώπους αλλά από τον Θεό. Αλλά για να διδάξουμε τους ακροατές μας να χρησιμοποιούν τα πάντα όπως πρέπει, καθώς και προηγουμένως είπα. Γιατί έτσι θα μπορέσουν να κερδίζουν από παντού και να καταπλέουν με μεγάλη ευκολία στο γαλήλιο λιμάνι και να επιτύχουν το αιώνια στεφάνια λιμάνι. Και συνεχίζει ο Άγιος Άνεσης Κλίμακας κάτι άλλο. Γνωρίζω πως είναι πάμπολα τα κίνητρα λέγει του θυμού και όλα είναι φοβερά. Ένα όμως που το γεννά χωρίς να το θέλει, αν και νόθω, είναι οφέλιμο. Είδα λέγει ανθρώπους που άναψαν από τη μανία του θυμού και έβγαλαν από μέσα τους ανεμετό τη μακροχρόνια μνησικακία τους. Έτσι με το ένα πάθος τους απειλάγησαν από το άλλο. Τι σημαίνει, δηλαδή κάποιος συγκρατεί μέσα του, δεν θα σκαταλήξω, θα θυμώσω, δεν θα αρχίσω, κρατεί μέσα του, κατάκρατάει, ξαφνικά μπουμ και βγάζει τόσα πράγματα. Και ευτυχώς που τα έκανε. Και να στραπευτεί το πρόβλημα. Εμείς έχουμε φανταστεί την αγιότητα να είμαστε πλαδαροί άνθρωποι, ήσυχοι, νοθροί, κακομύριδες, που να τα τρώμε, να χάφτουμε και να είμαστε καρπαζοϊστράκτορες και να δεν θα βγούμε μέσα. Και μετά βγαίνει και γίνεται η έκρηξη. Και ευτυχώς που βγήκε από τη μνησικακή, αρκαρετινολογία να γίνει θεραπεία. Λοιπόν, έτσι με το ένα πάθος σου λέγει απειλάγησαν από το άλλο. Διότι εκείνος που τους ελείπησε, όταν κατάλαβε τους ελείπησε, ή ζήτησε συγγνώμη ή έδωσε τις απαιτούμενες εξηγήσεις. Αντιθέτως είδα άλλους που κατά τρόπον απαράδεκτον έδειξαν ότι δήθεν ήσαν μακρόθυμοι. Έτσι με τη σιωπή αποθήκευσαν μέσα τους την μνησικακία. Αυτούς τους ελεηνολόγησα περισσότερο από τους πρώτους. Διότι με το λιμάνι, με το μελάνι της μνησικακίας εξαφάνισαν το περιστέρι, την ειρήνη δηλαδή και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτά λοιπόν τα λένε οι πατέρες. Θα δούμε εδώ παρακάτω τι έχουμε. Έτσι λοιπόν, αν δεν έχουμε την αγιότητα να είμαστε πραγματικά μεγαλόψυχοι για τους δύστροφους, για τους αλάζονες και τους ήρωνες, είναι καλό να τους αντιμετωπίσουμε τους κυράδους τα λοιπά, ανηχαρίσεις, ανηχαρίσεις, και να πούμε το λογικό μας και την άποψή μας. Ας συγκρουστούμε. Είναι προτιμότερο παρά μας ειρωνεύουν για τις πεπιθήσεις μας. Λοιπόν, το κανάκεμα και η παθητικότητα δεν είναι μέθοδοι που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των δύστροπων και ανεδρών ανθρώπων, είτε είναι εντός είτε εκτός εκκλησίας. Ίσως οι πιο καλλιεργημένοι και οι πιο εκλεπτισμένοι, που μπορεί όμως να έχουν υποστεί έμεσα ή έμεσα, έμεσα ή άμεσα κάποιαν ευσεβίστικη επίδραση, ότι η καλή χριστιανή είναι ησυχή, είναι πράγμα, είναι καλότροπη, είναι προσήμης, έτσι. Πώς θα κοινωνήσω αν οργιστώ? Μπορεί να μου ρίξει και ένα κανόπνευμα του κόσμου. Λοιπόν, απαιτεί, έχουν την διαστραμμένη άποψη που είναι καθώς πρέπει καλλιεργημένοι και κλεπτισμένοι χριστιανοί, πώς πρέπει και πώς απαιτεί χριστιανική διδασκαλία να χαϊδεύουν τους τριμμένους και τους τριχνούς και να τροφοδοτούν τα βίτσια των ευρωτικών ανθρώπων μέσα στην Εκκλησία ιδιαίτερα. Έτσι όμως ενθαρρύνουμε την ανοριμότητα των ανθρώπων. Ο καλύτερος τρόπος να θεραπεύσεις ένα παιδί από το κλαψούρισμα, τα μουτρώματα και τα πείσματα, είτε είναι παιδί 4 είτε 44 χρονών, είναι να κάνει σαφές ότι αυτού του είδους η συμπεριφορά δεν του εξασφαλίζει αυτό που θέλει. Δεν θα λάβει αυτό που θέλει, ό,τι και αν κάνει. Απαιτείται όμως, είτε είσαι παπάς, είτε είσαι εγώ πατέρας, είτε είσαι μητέρα, είτε είσαι σύντροφος, συναισθηματική σταθερότητα, πνεύμα Χριστού και ταπείνωσης. Γιατί ταπείνωσης? Γιατί αν ακολουθείς αυτή τη στάση και θα σε βρίσουν και θα σε χλεβάσουν και θα βγάλουν κακότητες και θα σε κακοχαρακτηρίσουν. αλλά χρειάζεται η ταπείνωση να δεις πραγματικά η πραγματική ωφέλεια του. Και πνεύμα Χριστού σημαίνει τι? Να υπάρχει το πνεύμα του Χριστού. Δηλαδή, όχι να βγάλεις την ομότητα τη δική σου ως έκφραση της μνησικακίας σου, αλλά διαθέσιος τελικά να επικυριαρχήσει το πνεύμα του Χριστού, η αλήθεια. Αυτό απαιτεί όμως συναισθηματική σταθερότητα. Όχι κλαψουρίσματα και με τα πλότα κλαψουρίσματα να αρχίσουν να λυγίζουν. Αχ, στενοχωρέθηκε. Αχ, και πώς του συμπεριφέρει. Σκανδαλίζει να ξαναπατήσει στην εκκλησία. Τι δεν απαντήσει. Μου είχε ένα περιστατικό το Πάσχα. Μπαίναμε από την Ανάσταση μέσα. Ένας κύριος όρμηξε σε κάποιες γυναίκες να σύρουν τα πλέον και καπέλα. Με ένα άγραφο και σκληρό τρόπο και φώναζε και πήγε τους άλλους. Τι έγινε τώρα, τι κάναμε εδώ πέρα. Και τον καλό μες του λέω, αυτό δεν συμπεριφέρει, με συγχωρείτε, αυτό δεν περιφέρει, αυτό δεν περιφέρει. Μα πάτε, δεν μπορεί ψάχνεις με τον καρπό να ψάχνω. Φυσικά τους σε καταλαβαίνω και είναι σωστό αυτό, αλλά ποιος σου δώσει το δικαίωμα να αφαίρεσαι στη γυναίκα αυτή σαν να ήταν κολοκύθι. Ξέρεις αυτή που είναι να σκανδαλίζουν και σε αυτή την εκκλησία. Και τι έκανε αυτός. Κατέβηκε από τους αντίρρες του γιατί δεν έλεγε κάτι στην Ανάσταση. Και μου λέει κανείς πάλι, κάτι με κακό, τι σκανδαλίζεται. Αυτές οι υπερευαισθησίες ειδικά είναι που αφήνουν στην εκκλησία να υπάρχουν στριμμένες καταστάσεις και τελικά να επικυριαρχούν αρρωστημένες καταστάσεις και σκληρότητα. Και τελικά επίτροποι και επιτρόπισες νέοι άνθρωποι στριμμένοι και τελικά να κυριαρχούν αυτές οι απόψεις και δεν τολμάει ο παπάς να πει την άποψη. Να την πει και ας καταχαρακτηριστεί και ας πάει η γειτόνισσα στους καφέδες με εκεί να σε κατηγορήσει ό,τι θέλει. Χρειάζεται αυτή η αγρία, αυτό το φρόνημα που αν δεν υπάρχει αυτή η αγρία και αυτό το φρόνημα δεν μπορεί τίποτα να διορθωθεί. Θα κάθεσαι σούζα μπροστά στην κάθε αρρώστια του οποιοδήποτε επιτρόπου, επιτρόπηση του οποιοδήποτε μέλου της εκκλησιαστικής κοινότητας. Οφείλουν αυτά να λένε. Αυτά σε κάθε επίπεδο. Δεν είναι θεραπευτικά τα κανακέματα, ούτε αυτή η μέθοδη, ας το πούμε, ιδιώδης καταστάσεις που παθητικά να δεχόμαστε κάποια πράγματα. Θέλετε κάτι σε αυτό να ρωτήσετε? Γιώργος, Γιώργος το όνομά σου. Ο Γιώργος, ευτυχώς που ο Αριοσπάγος αποποινικοποίησε τη συμβλασσιμία, με βολεύει αυτό, γιατί με αποποινικοποιεί το ολόκληρο, που είναι ολόκληρη μια βλασφημία ενώπιν του Θεού. Η ζωή σου δεν είναι βλάσφημη. Η ζωή μου δεν είναι βλάσφημη. Λοιπόν, κάνε προσευχή για τον βλάσφημο, ο Θεός τον ελύσει. Ούτε θα το διορθώσει η ποινικοποίηση, ούτε η αποποινικοποίηση. Ούτε στρώματα, ούτε ξεστρώματα. Ο άλλος αν δεν έχει συνείδηση Χριστού μέσα του και θα το επιβάλλει ο νόμος να μην βλασφημεί, καήκαμε. Αυτοί που είναι στο μετέχνιο σκανδαλίζονται από μένα που δεν είμαι σωστός χριστιανός και από σένα. Αυτό τώρα είναι... Ποτέ ο Χριστός δεν ζήτησε νόμους να τον προφυλάξουμε, ούτε επέβαλε νόμους τέτοιου είδους για να περισσώσουμε τους ανθρώπους. Αυτούς τους έχουμε ανάγκη να καλύπτουμε τη δική μας αναπηρία, τα δικά μας κενά και τις δικές μας ελλείψεις. Εάν είχα την αγιότητα η ζωή μου να μην είναι μια προσβολή και βλασφημία του Χριστού, τότε πραγματικά μπορεί να ερχόμουν και να αντιδρούσε αυτό που κάνει το Σύνταγμα ή ο Άγιος Πάντος. Όμως δεν τολμώ, γιατί θα είμαι ψεύτης και υποκριτής αν πω μη βλασφημείτε εσείς παλιά άνθρωποι αντίχριστοι, όταν η δική μου ζωή είναι αντίχριστη ολόκληρη. δεν μπορούμε να τις ακριβώς δεν μπορούμε να τις εξισώσουμε, γιατί ο αληθινός χριστιανός βάζει τον εαυτό του κάτω και από το βλάσμα. Επομένως, ποιος αμαρτωλός θα διαμαρτυρεί για τον άλλο αμαρτωλό, θα πονέσει και θα προσευχηθεί. Και όλη του αυτή η ενεργητικότητα γράφει άρθρα, το κάνει προσευχή, θα σε ελεγγύσει το άλλο. Τι έχει περισσότερο αποτέλεσμα, χάρη σου τα δικά μου λόγια. Ήδη τα δικά μου έγγραφα. Πολλές φορές το κάναμε έναν αθλητισμό, ένα χόμπι, να εκφράζουμε τα θρησκευτικά μας με το να γράφουμε άρθρα υπέρ των αντιχρίστων. Μα πιο πολύ τονίζουμε την αμαρτία τους με το να αναφερόμαστε με αυτόν τον τόπο. Και υποβαθμίζουμε μια εκκλησία η οποία απαιτεί τον νόμο να τη στηρίξει. Μια εκκλησία που πήλε άδου κατεσχίσουση, απαιτούμε και θυλούμε τον νόμο να τη στηρίξει, μα είναι δυνατόν. Θα την κάνουμε είναι χειρότερη μορφή, και χειρότερη μορφή γιατί είναι καλυμμένη εκκοσμήτευση της εκκλησίας, που θέλει να στηρίζεται και να περιφρούνται από τους νόμους και από τις συντάγματα. Αυτή είναι μια χείριστη μορφή εκκοσμήτευσης εκκλησίας. Η εκκλησία του Χριστού είναι η εκκλησία που πήλε άδου κατεσχίσουση, είναι αυτή. Και όταν πληγώνεται, δυνατοτέρα καθίστανται κατά τον Άγιο Χρυσόστομο. Κατά το πρότυπο του Χριστού που εδέχθη να καταποθεί υπό του άδου για να νικήσει τότε τον άδου. Πότε ήταν ισχυρότερος ο Χριστός, όταν σταυρώθηκε, κατέβη στον άδου. Και τότε νίκησε τον άδου. Πού στον άδου τον ήχο. Μας αρέσει να επιλέγουμε κάποια κομμάτια και τα διαβάζουμε. Βεβαίως να γιάσει το χέρι. Και θα σε ήθελα εγώ να ήσουν Άγιος Χριστός και να δείχνεις σκαμπύλη σε ποιον. Όχι στο βλάσφημο, αυτόν που απορρίπτει το βλάσφημο και του κόβει τις ελπίδες σωτηρίας. Το ράπισμα του Χριστοστόμου ήταν για την απελπισία και την απόγνωση. Για την καταδίκη του αμαρτωλού, που κανένας δεν έχει δικαίωμα να καταδικάζει τον αμαρτωλό. Το ράπισμα είναι για τη σκληροκαρδία μέσα στην Εκκλησία. Και η σκληροκαρδία εκφράζεται ως άρνηση του αμαρτωλού, του βλάσφημα του δεχθώ στην Εκκλησία. Πώς έχουμε διαστρέψει τα πράγματα. Δεν λατρεύουν έναν Θεόν εκδικητικό. Λατρεύουν για ακόμα έναν Θεόν αγάπη που θέλει το καλό του ανθρώπου, τη σωτηρία του. Επομένως θέλουν ράπισμα όσοι αντιστρατεύονται τη σωτηρία και την ελπίδα του κόσμου που βρίσκεται στην αμαρτία. Ράπισμα λοιπόν θέλει ο σκληρόκαρδο. Αυτό που διώχνει άνθρωπο εκτός εκκλησίας. Αυτό που θεωρεί αποβλητέων των αμαρτωλών. Αυτόν που δεν έχει την ευφυΐα και τη διάκριση την πνευματική να βρει ευκαιρία από το βλάσιμο που κάνει χριστιανών. Πώς θα κάνεις το βλάσιμο χριστιανό, του πεις χαίρομαι που εσύ είσαι τίμιος με τον εαυτό σου, να του πεις που τηρείς αυτό που ο Χριστός όφελες να είσαι κρύος ή ζεστός. Και χαίρομαι που εσύ είσαι κρύος και λες και βλασφημείς τον Χριστό. Και να του πεις εγώ προβλέπω σε σένα ότι πίσω από αυτήν τη γνησιότητά σου να είσαι αυτό που είσαι και τίμιο να διακηρύσεις και να αρνείσαι τον Χριστό ότι έχεις κάτι γνήσιο μέσα σου που μπορεί μέσα σου να ξεπλύσει αληθινά ο Χριστός κάποια στιγμή. Και έχεις περισσότερες ελπίδες από έναν πλαγαρόν χριστιανόν που θέλει να περιφρουρεί τον Χριστό και τον χριστιανισμό που μένει μέσα στην τυπικότητα και ποτέ δεν ξύπνησε γνήσια μετάνοια μέσα του. Γιατί έχει, νομίζει ότι είναι χριστιανός αυτό. Λοιπόν, μπορείς να έχεις την ευφυΐα και τη διάκριση. Και αυτό είναι ράπισμα κατά του διαβόλου. Που ο διάβολος τι είναι, ο μεταφορεύς και αυτός που μας κοινωνεί την απόγνωσή του και την απελπισία του. Λοιπόν, ράπισμα αυτόν, αυτός θέλει, που μεταβιβάζει την απελπισία του μέσα στους άλλους ανθρώπους. Για να επικυρεθεί εν τέλει στην Εκκλησία ελπίδα. Και το κανάκεμα και έλλειψη σταθερότητος. Πρέπει να μην υπάρχει στους ανθρώπους αυτούς, τους σκληρόκαρδους. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε η ομότητα που μπορεί να παρουσιάζονται κάποιες φορές που είναι απαραίτητη, να μην είναι η αίσθηση απόρριψης του άλλου. Δεν είναι θα ομοί ή σκληροί με τους άλλους. Να μην αισθανθεί ο άλλος ότι είναι έκφραση της δικής μας μνησικακίας και της απόρριψης. Να είναι μια απόρριψη της συμπεριφοράς του που δεν ωφελεί τον ίδιο. Όχι μια απόρριψη του ανθρωπίνου προσώπου. Και συνεχίζει, θέλετε κάτι να ρωτήσει αυτό. Ούτε επιχειρηματίας να σου. Είχανε. Ναι. Κάτσε, θα μας κλείσουν μέσα. Λοιπόν, εντάξει. Τίποτε. Εσύ πιστεύεις λοιπόν ότι είναι η κίνηση αυτή χριστιανική? Γιατί, κοίταξε, ποιος είσαι εσύ που θα κατακεραυνώσεις τον άλλον? Ναι, για αυτούς εννοώ. Το εσύ είναι αόριστο. Το εσύ είναι αόριστο. Αν να ξέρουμε ένα πράγμα, πώς δεν έχουμε δικαίωμα να καταργούμε την ελευθερία κανενός εφόσον ο Θεός δίνει αυτή τη δυνατότητα. Με αυτόν τον τρόπο, αυτή η τοποθέση της σκέψης σου ουσιαστικά είναι βλάσφημη εναντί του Χριστού, γιατί τον κατηγορούμε. Θεέ μου, γιατί μας έδωσε την ελευθερία? Γιατί η ελευθερία του είναι δίκο που μαχαίρι. Μπορεί να τη χειριστούμε και για το κακό. Στην ουσία όταν έρχομαι με βόμβα για να αποτρέψω τον άλλο που κάνει κάτι, να κάνει κάτι κακό, σημαίνει ότι αρνούμε την ελευθερία του. Στην ουσία κατηγορώ τον Θεό που κάνει τον άλλο ελεύθερο να κάνει και έγκλημα. Πάλι σου επαναλαμβάνω. Βεβαίως. Πάλι σου επαναλαμβάνω ότι η αιτία που αμαρτάνει ένας άνθρωπος είναι η δική του ελευθερία. Και την ελευθερία μας τη χάρισε ο Θεός. Κατηγόρησε αν θέλει στον Θεό. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να μην κάνει το κακό, πρέπει να του ενεργοποιήσεις, να του ξυπνήσεις την ελευθερία προς την αγάπη του Θεού. Μόνο με αυτόν τον τρόπο είναι σωτήρια η οποιαδήποτε διάθεση. Η άλλη είναι, τι να πούμε, χρήση ψυχαναλύσεως αυτή η συμπεριφορά. Είναι ψυχοπαθολογική αυτή η συμπεριφορά, το να ρίξω κάποια κύματα για να είναι εχθρός, για παράδειγμα. Σημαίνει αυτό να έχει πρόβλημα. Θέλει να, και ποιο είναι το πρόβλημα αυτού που το κάνει? Θέλει να φανεί, έχει μεγαλοειδιατισμούς, έχει μεσιανικές διαθέσεις, έχει μια προβολή ενός ναρκισισμού μεγαλομανούς, ότι θα είναι ο λυτρωτής οικουμένης. Εγώ θα δείτε, θα σταματήσω τις εκτρώσεις και έχω σκεφτεί ένα σχέδιο, τι θα κάνω. Αυτός είναι ψυχασθενής στην ουσία, δεν είναι ούτε χριστιανός καν. Και χρήση ψυχαναλύσης είναι ψυχοπαθολογική κατάσταση. Γιατί εφόσον μας έδωσε την ελευθερία ο Χριστός, ένας που κατηγορεί το κακό που υπάρχει, σαν να κατηγορεί τον ίδιο Χριστό που έδωσε την ελευθερία. Όχι. Υπεύθυνος είναι άνθρωπος που έκανε κακή χρήση ελευθερίας. Και το μόνο καλό που θα κάνουμε είναι αν μπορούμε να αφυπνίσουμε και να θεραπεύσουμε την κακή χρήση ελευθερίας των άλλων άνθρωπων. Γι' αυτό λέει ο Χριστός όμως, τίποτε κακό δεν γίνεται με την βία, αλλά με την πειθόν, με την ελευθερία. Α, δεν τον φτιάξαμε σωστά, πρόεδρε, παλικάρι μου. Ωραίος. Πρόσεχε ρίξη. Ναι. Μπορεί και αυτό να είναι. Τώρα την τοποθέτηση κατάλαβε στην προηγούμενη. Λοιπόν, να πούμε για το στρατό. Δεν είναι τελολογική η χριστιανική ηθική. Δεν είναι τελολογική. Ναι, δεν είναι σκοπός να θεραπεύσει, να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα. Πρέπει να έχει αποτέλεσμα για να έχει αξία ο χριστιανικός λόγος. Λοιπόν, και όσο... Όχι, καλά έκανες. Μ' αρέσουν οι ψωμένες φωνές. Συγγνώμη λίγο. Όσο αφορά τώρα για το στρατό, μακάρι να είχαμε την αγιότητα και να μην μας ενοχλούσε, να μας σκλαβώσουν οι άλλοι και με την αγιότητά τους τους σκλαβώναμε εμείς. Αφού δεν έχουμε αυτή την αγιότητα, αποτέλεσμα της αμαρτίας μας τελικά είναι και ο στρατός και η πόλη. Επαναλαμβάνουμε για να το καταλάβουμε ότι η ελευθερία είναι δώρο του Θεού. Και αν ήθελε ο Θεός να αποτρέψει το κακό, δεν είχε τη δύναμη παραπάνω από αυτούς που το κάνανε να εμποδίσει κάτι τέτοιο. Δεν μπορούσε κανένα σεισμό να ρίξει όλο ο Θεός κάτω. Αν ο Θεός τους ανέχεται, θα τους κατακάψω εγώ. Αν ο Θεός του προλέγει όλα τα πλάσματα, δεν θα σκεφτεί για τα έμβρια, εγώ θα σκεφτώ. Στην ουσία υποκαθιστώ τον Χριστό και έχω τον, και πέφτω σε αυτή τη στιγμή, προσέξτε το παρακαλώ, και καλά που το ανέφερες, είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα αυτό που είπες, πνευματικά πέφτω στο λύστημα και στον πειρασμό της ισοθεΐας. Υποκαθιστώ τον Θεό και να κάνω αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει αυτός ή που δεν έχει την ευαισθησία ο Θεός να το κάνει, να το κάνω εγώ. Μα μου έδωσε την ελευθερία. Το μόνο που μπορώ να κάνω σαν χριστιανός είναι με τη στάση της ζωής μου να εμπνεύσω τον άνθρωπο να μετανοήσει και να θεραπευτεί η κακή χρήση ελευθερίας μου. Μόνο αυτό το λόγο. Αυτό είναι αυτό. Είναι κατανοητό να πω. Και επαναλαμβάνουμε ότι αυτές οι συμπεριφορές, είτε είναι εντός είτε εκτός εκκλησίας, είτε πρόκειται από μια πνευματική διάθεση ή μια κοινωνική διάθεση, έχουν ψυχοπαθολογική διάσταση. Είναι ψυχασθενείς καταστάσεις αυτές. Κάποιος έχει ψυχολογικά προβλήματα και θα εκπαιδεύουν αυτές τις ιδέες και δίνει το ένδυμα του πνευματικού του χριστιανού. Όχι. Το λιγότερο, γιατί μπορεί να κρύβονται κι άλλα. Έτσι, συνεχίζουμε την επόμενη λίγη για τελευταία φορά. Χριστός Ανέστη.